እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም ማዓንቲ ረቡዕ 29 ጥሪ 211 ዓመተ ምህረት ወይ 6 ለካቲት 218 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድኔ። ዜና ብምቕዳም ኣባል ላዕለዋይ መሪሕነት ሕወሓት ዝነበሩ ኣቶ ዛዲግ ኣብርሃ ካብ ውድብ ሕወሓት ናይ መልቀቂ ሕቶም ቅራቦምን ኣብቲ ደብዳበ ዝዘርዘርዎም ምኽንያታትን ከምኡ ውን መልሲ ሕወሓትን ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ድማ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ትማል ምሸት ንክልትኡ ኣብያተ ምኽርን ህዝቢ ኣሜሪካን ዘስምዕዎ መደረ ብዝምልከት ንክልተ ኣጋይሽ ንትንተና ዓዲምና ኣለና። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ ተወሎ ወለ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምሲኹም? ኣብ ኢትዮጵያ ኮሚሽን መንነትን ወሰንን ንምምስራት ኮነ ሽመት ንምፅዳቅ ኣብ ዝነበረ መስርሕ ኣብ ፓርላማ ዝተረኣየ ድጋፍን ተቃውሞን ሎሚ ኢህወደግ ዘለዎ ውሽጣዊ ኩነታት ብግልፂ ዘርኢ ምዃኑ ተዓዘብቲ ይዘረብሎ። ትማሊ ሰሉስ ሽመት ኣባላት እቲ ኮሚሽን ክጸድቕ ከሎ ካብ 4 ኣባል ውድባት ኢህወደግ እተን 3 ክድግፋ ከልዋ ሕወሓት ምቃዋሙ ነቲ ዘሎ ጭቡጥ ኩነታት ዝያዳ ዘነፅሪ ኢሉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ምሁር ፖለቲካል ሳይንስ ዶክተር ፈቃደ ተረፈ። እተን ውድባት ብመንፅር ቆይመናሉ ዘለዋ ርሕቀት ፍልልያተን ቀልጢፈን ክፈትሐን ኢሉ ከምዘይኣምን እውን ገሊጹሎም። ሚኒስትር ዓለም ለኸ ልምዓት ኖርወይ ዳግ ኒግ ኦልስተን ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ትማልን ሎማዓንትን ዕደት ኣካይዱ ምስ ሰበስልጣንን ተረባሕቲ ሓገዝ ኖርወይን እውን ተራኺቡ ነይሩ። ሙልጌታ ፅብሃ ዝርዝሩ ልኢኹልና ኣሎ።
ናብ መዝነት ካብ ዝመፁ ገና 2 ሰሙን ዘይመልኦም ሚኒስትር ዓለም ለኸ ልምዓት ኖርዌይ ዳጊ ኒግ ኢሉስተን ናብ ኢትዮጵያ ዑደት ንምግባር ብምምፃእ ኣብ ትግራይ ብሓገዝ መንግስቲ ኖርዌይ ይፍፀም ዘለዉ ስራሕቲ ዑደት ገይሮም። ምስ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ድሕድ ዘተ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ዘተኦም ውፅኢታዊ ምንባር እዮም ተዛሪቦም። ምስ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ዝነበረና ዘተ ካብኦም ፅቡቃት ሓሳባት ሰሚዑና ኢና። ጥበብ ዝተመልኦ ፖለቲካዊ ኣመራርሓ ክንዘ ዘለዎም ተዓዚበ ነዚ ከባቢ ጥራሕ ዘይኮነስ ንዓና እውን ዘምሓረ እዩ። እቲ ስራሕቲ ልምዓት እውን ክጠናኸር ክንሰርሕ ኢና እዮም ኢሎም። ብሓገዝ ልምዓት መንግስቲ ኖርዌይ ኣብ ትግራይ ስራሕቲ ልምዓት ኣብ ተፈጥሮን ትምህርትን ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ይፍፀመለው ዝበል ድማ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እዮም። እዚ ተጠናኺሮም ዝቕፅለሉ ጉዳይ ድማ እዘቲና ኢሎም። ብተወሳኺ ድማ መንግስቲ ኖርዌይ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ክሰፍን እናሰርሐ ዝፀንሐ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ሓዚ ተፈጢሩ ዘሎ ሰላም ትግራይ ምስ ኤርትራ ትዳቦ ብምዃና ከም ትግራይ ዘሎ ድሌት እንታይ ኢሎም ሓሲቦምና ንሰላም ዘለና ልዑል ድሌት ድማ ገሊፅና ኣሎም ኢሎም።
ኣጠቃላለዩ ምስ ናይ ኤርትራ ተኣሳሲሮምን ዘልዕልዎ ነይሩ ኣብኡ ዘሎ ኩነታት ብኣኹም ከመይኹም ትርእይዎ ከም ሃገር እውን ከም ክልል እውን ኣብ ቀረባ ስለ ዘለኹም ዝብል ዝተጀመረ ፅቡቅ ጅማሮታት ኣሎ ክነጠናኽሮ ዘለና ንሶምን ብናይ ባዕሎም ዝገብሮ ምንቅስቃሳት ከም ዘሎ ስለንፈልጥ ቅድሙን ነይርዎም ሕዚ ከም መንግስቲ እውን ማለት እዩ ከም ኣብ ርቋ ሕብረ ጥራሕ ይኮኑ ከም መንግስቲ እውን ዝገብሮ ምንቅስቃሳት ስለ ዘለው ኣውንታዊ ግደ ክሎም ንዝጀመርናዮ ክጠናኽርዎ ብፅቢት ከም ንገብር እውን ሓቢርና ኣለመና ተሓጉሶም እዮም በዚ ዝገበርናዮ ሚኢት ተሓጉሶም እዮም ሄደም ዘለው ብቀፃሊ እንታይ ይገብሩ ድማ ክንሪኦ ኢና ቀፃሊ።
መንግስቲ ኖርዌይ ኣብ ትግራይ ኣብ 12 ወረዳታት ኣብ ትምህርትን ልምዓታት ተፈጥሮን ሓገዝ ዝገብር ኮይኑ ሓረስቱትን ተምሃሩን ድማ በቲ ሓገዝ ተጠቀምቲ እዮም። እቶም ሚኒስትር ሎማዓንቲ ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ኣውኪሓ ኣብ መዳይ ትምህርቲ ኣብ ወረዳታት እንደርታን ኣምባላጀን ድማ ኣብ ልምዓታት ተፈጥሮ መንግስቶም ይገብሮ ዘሎ ሓገዝን ውፅኢቱን ተዘዋዊሮም ርኦም እዮም። መንግስቲ ኖርዌይ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዓመት 400 ሚሊዮን ብር ንትምህርትን ንልምዓት ሃፍ ተፈጥሮን ከም ዝሕግዝ ተገሊጹ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ።
ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ኣብ ሰሙን እዚ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክቕንዕ እዩ ንዋዕላ ሕብረት ኣፍሪቃ። ኣፍሪቃ ሕፅረት ግጭት የብላን ዝበለ ኣንቶኒዮ ጉተረስ ዕላማና ኣፍሪቃ ጸገማታ ስዒራ ኣህጉረ ተስፋን መጻእን ክትከውን እያ ኢሉ።
Our own objective is to make Africa overcome its difficulties to make Africa
come. ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት ተሓሒዙ ኣብ ኣፍሪቃ ይረአ ያሎ ዝበሎ ኣወንታዊ ምዕባለታት ክጠቅስ ከሎ ድማ ኣብ ደቡብ ሱዳን ንውዕል ሰላም ሳልቫኪርን ሪያክ ማቻርን ከምኡ እውን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተገብረ ዕርቂ ኣገዳሲ ኣብነት ዲሞክራሲ ምዃኑ ይቕረታ ኣብነት ዲፕሎማሲ ምዃኑ ኣስሚሩሉ።
We see in many other areas movement in the right direction and we
are bizu hababata afrika tsbuq am fatri inalena azbele antonio guterres nazi zinafis dollo tasfam bidgaf ahgura afrika kutashin isran kab gichet natsa zhonat ahgur kitkawun mihgas qoritna lena ilun wala marahti hibrat afrika bisomnizi afta wana de tsifato zhonat katama addis ababa khakayedium دمس امريكا يو بريزيدنت دونالد ترامب تمالي سولوس اب زهابو هاغراوي مدره وحزي زي حقاويان سدتنياتات من مقدال اب دباوي بدوبتا هاجر مندق هنت زبل مرغسيو نقن زيبل دغيمو بمرغغات دغماي معصاو ابيات تصحفات فدرال منغستي خغاطم كم زخلون اطنقولو ريبورترات بي اي اس ترحوا وينتا كيدان نتورك ما قتوربا
نمهنا استمندق كابو فري مرجع جميروم كندي اجندا غيروم زقربو بريزيدنت ترامب سلاسح خفال مدرؤمون بزعبا زبدايو مع العلوم بريزيدنت ترامب بتوساخي ام مدرؤم نحدنتن حابراو سرحون تاوي عميم قبرا ملزي عبالات ديموكراتيك قلو تقوان تزيكونا بريزيدنت ترامب ابزح الجئوان اب وكل تهز بزاقل قلازل لوا دك انستيو ابزا مقصر لقزي دك انستيو عبالات كونغرس كان منبرن دو بمبال امريكا امريكا خبلا جرحو ان اسمعن نيرن ابتهاجر نزر ازلو طباو عبيت اب نايت مال مدروم زنا ادو بريزيدنت ترامب زي قطباو تامر دو كبلو زخل زي تقم كوينات بوليتيكاوي ترغوم زي بلو مرمراتاتنيو
ያራታ ሰማዕቲ ናይ ቴክኒክ ጸገም ዘጋጠመ ይመስል ናብ ናይ መወዳእታ ዜና ክንሓልፍ ሎሚ ኣህጉራዊ መዓልቲ ዜሮ ትዕግስቲ ግዝረት ደቂ ኣንስትዮ እዩ ሕብረት ሃገራት ክሳብ 2030 ኣብ ሙሉእ ዓለም ግዝረት ደቂ ኣንስትዮ ንምጥፋእ ዘለዎ መደብ ክትግብር ፀዊዑሎም ሕብረት ሃገራት ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ዙርያ ዓለም ብውሕዱ 200 ሚልዮን ኣዋልድን ኣንስትን ነቲ ጎዳኢ ልምዲ ተቃሊዐን ይርከባ ይብል ግዝረት ደቂ ኣንስትዮ ብዝያዳ ኣብ ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቅን እስያን ይትግበር ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክልኩልዩ ብሕጊ እውን ይሕትትን የቕፅዕን ዜና ተፈፂሙ
መስኪን ተወለን ዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፀብፃብ ክንሓልፍ
ኣባል ላዕለዋይ ኣመራርሓ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ዝነበሩ ኣቶ ዛዲግ ኣብርሃ ካብ ኣባልነት ህወሓት ንምልቃቕ ኣዲስ ኣበባን ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ፍሉይ ዞባ ኣዲስ ኣበባ በዓል 5 ገጽ ደብዳቤ ኣቕሪቦም ኣብ ኢድ መራኸቢ ብዙሓን ዝኣተወ ነዊሕ ደብዳቤን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ኣምሓርኛ ዝሃብዎ ቃለ ምልልስን እውን ኣረጋጊፅዎ ኣሎ ኣቶ ዛዲግ ኣብርሃ ኣብ መንግስታዊ ማሓውር ብደረጃ ሚኒስትር ድኤታ ዝበፅሑ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን መንግስቲ እዮም ምክንያት መልቀቂዖም ብዝምልከት መሰራሕትና ፅዮን ግርማ ዛሪባቶም ኣላ ካብ ቤት ፅሕፈት ህወሓት እውን መልሲ ረኪብና ኣለና ምክንያት መልቀቂዖም እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ቀሪብሎም ብከምዚ ይምልሱ
ደብዳቤ ላይ በግልጽ ተቀመጠው በግሌ ብዙ ችግር ደርሶብኝ ነበር ግን
ኣብቲ ደብዳቤ ብግልጺ ከም ዝተገለጸ ብውልቀይ ብዙሕ ሽግር ገጢሙኒ ነይሩ እዩ ብውልቂ ዝመፀ ፀገም ከም ኣመፃፅኡ ምምካት ይከኣል እዩ ዝብል መትከል ሒዘ ነቶም ፀገማት ክገጥሞም ፀኒሐ እየ ሕዚ ግን እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ውልቀይ ከይኮነስ ዝመፃእ ኩሉ ማሕበረሰብ ናይ መንነት ሕቶ ኣልዒሉ ዝለዓለ ቃልሲ እናካየደ ይርከብ ነዚ ሕቶ ስለ ዘቕረቡ መልሱ ማእሰርቲ ምንግልታእን ቅትለትን ኮይኑኣሎ እዚ ጸገም እዚ ክቕረፍ እዩ ብዝብል ክሳብ ሎሚ ብትዕግስቲ ጸኒሐ እየ ክሳብ ሎሚ ዝገበርክዎ ጻዕሪ ዋጋ ስለ ዝሰኣነ ለውጢ ከም ዘይመጽእ ተረዲአ ንምልቃቕ ወሲነ ኣለኹ
ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የሀገራችን ዴሞክራሲ የማጥናቅ ስራ ተጀምሮ በተወሰነ መልኩ ተጨናግፎ የነበረውን የዴሞክራሲ ሽግግር እንደገና በመመለስ
ብካልኣይ ደረጃ ድማ ናይ ሃገርና ዴሞክራሲ ሱር ክሰድድ ስራሕ ተጀሚሩ ኣሎ ብዝተወሰነ መልክዑ ዕንቅፋት ኣጋጢምዎ ዝነበረ ናይ ዴሞክራሲ ሽግግር ብትኽክለኛ መንገዲ ይኸይድ ከም ዘሎ እየ ዝኣምን ኣነ ዝነበርኩሉ ውድብ ግን ነዚ ኣብ ክንዲ ምድጋፍ ናይ ምቁዋም ዝንባለ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣርዩ እዩ እቲ ናይ ምቁዋም ዝንባለ ንሓየለ መጺኡ ኣሎ ኣነ እውን ምዚ ሓቢረ ክቕፅል ሕልናይ ኣይፍቀደን ስለዚ ግዜን ጉልበትን ካብ ምጥፋእ ካልእ ትርጉም የብሉን ካብ ዝብል ተላዒለ እየ ነዚ ናይ ምስንባት ሕቶ ዘቕረብኩ እዮም ዝበሉ ኣቶ ዛዲግ ኣብርሃ ንዘለዓልዎም ነጥብታት መቐለ ካብ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ገጠር ኣቶ ነጋ ኣሰፋ ኣዘራሪበዮ ኣለኹ
አቶ ዛዲግ አብርሃ መልቀቂኦም ክልተ ምክንያታት ገሊጸመለው ሓደ ህወሓት ዘሎ ማሪሕነት ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ረኣይ ዘሎ ብዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ምክትሎም ኣቶ ደመቀ መኮነንን ዝምራሕ ለውጢ ዕንቅፋት ምዃኑን ብራያ ዘሎ ናይ መንነት ሕቶ ምስ ወሎ ናይ ምዃን ድሌቱን ሕትኡን ይምዕፈን ኣሎ ብዝብል ምክንያት ከም ዝኾነ ገሊፆም ኣለው። ብዛዕባኡ ዘለኩም ርእቶ
ክምልከ እንዲ ክነግረካ ከም ፓርክ ሰማየጥናሉ ነገር ኣይኮነን። ክልቲኡ ዘልዕሎም መሰረታዊ ጌጋ ዘለዎም እዮም። ሓደ ውልቀ ኣባል ክውደብን ክወፅን መሰል ኣለዎ እዩ። ንሱ እውን ሓደ ኣባል እዩ ልዒል ኣሎ ኣብዚ ውድብ እዚ ደስተኛ ይኮንኩን እንተኢሉ ኣብ ዝኾነ እዋን ክለቅ ክእል እዩ። እቶም ኣቕሚጥዎም ዘለዉ ምክንያታት ክልቲኦም ንመልቀቅ እየ ዝበሎም ግን ፍፁም ጌጋ እዮም። ጌጋ ዝብለሉ ምክንያት ህወሓት ናይ ለውጢ ኣካል ኣይኮነን ዝብል ፍፁም መሰረታዊ ጌጋ ዘለዎ እዩ። ካብ መጀመርያ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ተኸታቲሉ ዘሎ ለውጢ መን ይፈጢርዎ? ሓንቲ ውድብ ዘይገምገመት ችግራታ ዘይራየት እናሃለወት ህወሓት ኢህአደግ ኣብ ሽግር ኣሎ ከም ህወሓት እውን ኣብ ሽግር ኣለና ኢሉ 35 መዓልቲ ከፊሉ ገምጊሙ ፀገማት ኣለና ኢሉ ብደንቢ ዘውፀአ ህወሓት እዩ። እስካብ ኣቦ ወንበር ምቅያር ዝበፅሐ እዩ። ካልኦት ላዕለወት ስራሕ ፈፀምቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ኣባላት እስካብ ምሽግሻግ ዝበፅሐ እዩ ህወሓት። ካልኦት ውድባት ናብ ኮሚኒ ንክመፃ ብዙሕ ሰዓብ ዝገበረ ኢሕደግ እውን ኣብ 17 መዓልቲ ዝተገበረ ገምጋም ሞዴል ኣገማግማ ተባሂሉ ዝተደምደመ እዩ። ስለዚ ህወሓት ፀረ ለውጢ እዩ ዝብል ን ምክንያቱ እዩ ኢለ ኣምነን። እዚ ምክንያት ተዝኸውን ነይሩ እውን ኣብ ጉባኤ ዝነበረ ናይ ህወሓት ኣብኡ ተጠቂሙ ነይሩ ማእኸላይ ኮሚቴ እዞም ፀገማት እዚኦም ኣለዉ እዮም ኢሉ እንተዝኣምን ነይሩ ሽዑ ይክቃወም ነይርዎ። ሽዑ ግን ኣይተቃወሙ ካልኦት ሰባት ንባዕሉ ዝተቃወምዎ ንስልጣን ዘለካ ኣረኣያ ዝተዛብዐ እዩ። ብሰባት እንዳተንጠላጠልካ ኢኻ ናብ ስልጣን ክትመፅእ ትደሊ ብቑዕ ኣይኮንካ ንማእኸላይ ኮሚቴ ድልወ ይኮንካ ንስኻ እዞም ዘልዕልሉ ሰባት እዮም። እሱ ግን ክቃለስ ክእል እየ ክቁፅል ክእል እየ ክመርሕ ክእል እየ ኢሉ ዝከራከር ነይሩ ሰባ ንሱ ዝኾነ ሰብ ዝፈልጦ ክጥቁመተሎ ኖ ኣብዚ ውድብ እዚ ክቁፅለ ይክእልን ከምዚ ከምዚ ዝበለ ፀገማት ንሄሉ ዝውድብ ኢሉ ከልዕል ይግብኦ ነይሩ ግን ኣይገበሮን። ተካልአይቲ ምክንያት ብዛዕባ ናይ ራያ መንነት እዩ። ራያ ናይ መንነት ሕቶ የብሉን። እዚ ተደጋጋሚ ህዝቢ ራያ ባዕሉ ዘረጋገፆ እዩ። ህዝቢ ራየስ ከም ልክዕ ከም ኣብ ካሊእ ትግራይ ኣብ ትግራይ ከባቢታት ዘሎ ኣብ ዓብዪ ዓዲ ከም ዘሎ ኣብ ሽረ ከም ዘሎ ኣብ ወረክልተ ውላዕሉ ከም ዘሎ ናይ ሰናይ ምሕዳርን ናይ ስምዓትን ፀገማት ከም ዘሎ ኣልዒሉ እዩ። ዝተፈላለዩ ዓበይቲ መድረካት ምስ ህዝቢ ራያ ተካይዱ እዩ። ብመንነተይ ግን ዝደራደር ይኮንኩን ተቃሊሰ ዘምፀኽዎ መንነት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ወይ ኣብ ካሊእ ቦታ ኮይኑ መንነት ዝፈጥረለይ ኩሉ የብሉን። ኣነ መንነተይ ራየታይ ትግራዋ እየ ኢሉ መንነተይ ከዓ ብቃልሰይ ዘረጋገፅዎ ኢሉ ዝኣምን ህዝቢ እዩ። ስለዚ ዛዲግ ናይ ራያ ናይ መንነት ከለዎ ኢሉ ቀልዕል ብጣዕሚ ዝተጋገ እዩ።
ኣቶ ዛዲግ ኣብርሃ ምስ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ኣምሓርኛ ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ኣብቲ ናይ ውድብ ኣኼባታት እውን ዘን ክልተ ኣፈላላይን ካልኦት ተዛመድቲ ነገራትን ኣቕሪቦም ከም ዝነበሩ እዮም ተዛሪቦም እሞ ምናልባት ኣብቲ ጉባኤ ይኹን ቅድሚኡ ዝነበሩ መድረካት ሕቶታት ኣልዕሎም ዶ ይፈልጡ?
ፍፁም ገጋ እዩ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣነ ሕዚ ቀረባ እዋን ደናብ ትግራይ መፅአ ዳርጋ ዓመት ሕዚ ገይረ ኣለኹ። ቅድሚኡ ኣዲስ ኣበባ ስለ ዝነበርኩ ሓደ ውዳብ ኢና ንያ ኣብተን ናይ ኣዲስ ኣበባ ውዳበ ሕዚ ተዓንትዎ ዝነገር ኳ 35 መዓልቲ ዝወደአት ገምጋም ብማእከላይ ኮሚቴ ምስ ተካየደት ናብ ላዕለዋይ ካድረ እያ መፅያ። ናብ ላዕለዋይ ካድሪ ክንማየ ከለና ዝንቀፈሉ ነገራት ነይሩ። ንሱ ግን ሓንቲ ስለ ናይ ማንነት ትኹን ስለ ናይ ለውጢ ትኹን ደጊፉን ኣድኒቑን ነቲ ናይ ህወሓት ዝገበሮ ገምጋም ዝቕርቦ ዝነበረ ሓሳባት እምበር ናይ ራያ መንነት ከምዚ ፀገም ስለ ዘሎ ናይ ህወሓት ለውጢ ስለ ዘይተቀበለት ኢሉ ሓንቲ ቃል ተንፊሶ እይፈልጥለ ዘልዕሉ ዘረባ እዩ ዛረብ ዘሎ።
ኣቶ ነጋ ኣብታ ናይ ራያ ጉዳይ ሓንቲ ዝገለፃ ኣቶ ዛዲግ እቲ ዝመፃእ ኩሉ ከባቢ ማለት እውን ራያ ኣብቲ ናይቲ ክልል ፖለቲካ ወይ ድማ ህወሓት ከም በዓል ዋና ከይኮነስ ከም ወሰን ስለ ዝረአይ በብእዋኑ ፈተናታት ኣጋጢሞም ነይሮም ምስቶም ዓበይቲ ሰበስልጣን ካብቶም ዘጓነፁ ሓደ ምክንያቱ እውን ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር እናሃለኹ እዚ ማእኸላይ ዝበሃል ናይ ፖለቲካ እሱራት ዝእሰሩሉ ኢለ ኣብ ትዊተርን ኣብ ፌስቡክን ብምፅሓፈይ ተቆጢዖም ንምንታይ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ፖለቲካ እሱራት ኣለው ኢልካ እውን ኣፈራሪሖምኒ ኢሎም ኣለው እሞ ርእይቶ ሃበኒ።
ናይ ፌስቡክን ትዊተርን ካ ፈልጦን መን ከም ዝበሎ እውን የፈልጠን ባሂሉ ተባሃሎ ትግፀኛ ይኮንኩን ናይ ራያ ስለ ዝኮንኩ ግለል ነይረ ዝብል እዚ ጌጋ እዩ። ራያስ ትግራዋ እዩ በዓሉ ትግራይ እዩ ተፈልዩስ ራያ ስለ ዝኮንኩ ከምዚ ዝበሃል ነገር ኣብ ህወሓት የለን። ብፖለቲካ ኣረኣያኻን ብቕዓትካን ኢኻ ናብ ዝተፈላለዩ ሓላፍነት ስለት እምበር ፖለቲካል ኣረኣያኻ ነቲ ህወሓት ዝኽተሎ ዘሎ ወያ ናይ ዲሞክራሲ መስመር ዘለካ ጥብቅና ዘለካ ውግንና እዩ ናብ ዝለዓለ ሓላፍነት ዘምፀካ እምበር ودق له خبريها ودق له خمس دقيقة لا تغلب مثلاً هي بوليتيكا مدبانة هي بوليتيكا مرحلات يلا
نعمودة تحتيك جبرازيا أتو زاديك أبرها سرح قداء أو سأ خمسة لو قاليش أمر لو ما ناي سرح مالت والدواب سرح ديو من قستاو سرح ديو بزعباز تفلت وانا قرر له أبا إيه مزل له
أي كان زل له كيف اللي سمحلي
أتو نقا سفا نزهب كانيك على مللس بشمين بشم سمعتني مسكين يقني لي
يقني لي أنا
ኣብዘረባናን ኣቶ ዛዲግ ኣብርሃ ካብ ዘለዎ ብሪታንያ ክንዘራረው ብም ዝገበርናየ ሳዕሪ ኣይሰለጠን ሳዕርና ክቕፅል እዩ ምስ ኣቶ ነጋ ኣሰፋ ዘካየድናዮ ንውሕ ዝበለ ቃል ምልልስ እውን ኣብ መርበብ ሓበሬታን ፌስቡክ ገፅናን ክነቐምጦ ኢና ክንቕፅል ፕሬዚዳንት ትራምፕ ትማሊ ዘስምዕዎ መደረ ስቴት ኦፍ ዩኒየን ጠሚቱ ናብ ዝተዳለወ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ በትረ ስልጣን እዩ ኣዳልይዎ
ራይምባር ካብዘልፊ ሪፐብሊካውያን ላባን ስዩም ከምኡውን ናው ዴሞክራሲያውያን ዘዝምብል ድማ ዶክተር በርሀ ሀብተ ጊዮርጊስ እዩ እትማሊ ንኻልኣይ ግዜ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኩነተ ሃገር ዘመላኽት መደረኦም ኣስሚዖም ኣለዉ ንኻልኣይ ግዜ ማለት እዩ ዕድመ ስልጣኖም እሞ ካብ ላባን ክንጅምር ከመይ ረኸብካዮ መደረ ፕረዚደንት ትራምፕ
ሰለስተ ሜጀር ነጥብታት ኣቕሪቡ ትማሊ ናይ መጀመርያት ናይ ኢኮኖሚያዊ ጉዳይ ኣብ ምንታይ ከም ዘሎ ካልኣይ ከዓት ናይ ሴኪሪቲ ጉዳይ ከመይ ከም ዘሎ ሳልሳይ ከዓት ኣፈንታዊ ሁኔታታት ናይ ተዓዲ ናበይ የምራሓሎ ኣቕሪቡ ማለት እዩ ትማሊ ስለዚ ኣብ ሰለስትዩ ነጥቢ ከዓት ሒል ዝበለ ኮምፕሮማይዚንግ ዝኾነ ነጥብታት ኣቕሪቡ ተቐባልነት ዘለዎ ብኩሉ ኣከባቢ ማለት እዩ
ዶክተር በረ
ብሓፈሻ እቲ ኣቀራርባ ምዝብ ኢሉ እዩ ዝመስል ነይሩ ግን ኣብ ሓደሓደ ጎንፃዊ ዝኾነ ኣቀራርባ እውን ነይርዎ ከምዚ ላባ ንበሎ ግን እተን ኣዜና ግድስ ዝተባህለ ነጥብታት ንሰለስተአን እዩ ኣልዒሉዎን ካብ ዲሞክራት ከዓኒ ብሕልፊታ መልሲ ድሃበት ስቴሲ ኤቫንስ ትበሃል ጓል ኣትላንታ እቲ ኩሉ ክልዓል ዝግብኦ ነገራትሲ ኣይተላዕለን ዝብል ከዓኒ ርእይቶ ኣሎ ባሃል
ፅቡቅ ሁንከዶ ኢና ሓደ ባሓደ እቲ ሰማዕና ዘገድሶ ብፖሊሲ ወፃኢ ምጅማር ክኸውን ይኽእል እዩ እሞ ኣብ ፖሊሲ ወፃኢ ፕረዚደንት ትራምፕ ዝያዳ ቆላሕታ ዝገበሩለን ኣፍጋኒስታን ኢራን ዕራቅ ሶርያ ሰሜን ኮርያ ከምኡውን ምስ ሩስያን ቻይናን ጠቃቂሶም ነይሮም እሞ ፖሊሲ ኣሜሪካ ኩሉ ሻዕ መቓነ ዩኡ እዙ ድዩ ዝኸውን ዘሎ እናበሉ ዝሓቱ ሰባት ኣለዉ እዮም ኣቶ ላባን ስለምንታይ እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኣብዚ ዘለናይ ዓለም ባለት እዩ ፖሊሲ ወፃኢ ኣሜሪካ ክሳዕ ክንዲ እዙ ተሓፂሩ ዝብል ሰብ እንተተረኽበ ስታይ ምበልካ እዮም
ወል እቲ ትማሊ እቲ ዓበይቲ ነጥብታት እዩ ተዛርዩ እቲ ፎሬን ፖሊሲ ምስ ቻይና ዘሎ ናይ ወተሃደራውን ናይ ትሬድ ውድድርን ምስ ራሻ ዘሎ ናይ ወተሃደራዊ ውድድርና ናይ ዞባዊ ውድድር ማለት እዩ ምስ እዚ ናይ ኢራን ዘሎ ኣብቲ ከባቢ ዶሚናንስ ምህላው ናይ ሚድል ኢስት ብብዙ ተመርኮሰ ድሓደ ከዓ ናይ ቬኔዙዌላ ከዓ ናይ ዴሞክራሲያዊ እንቅስቃሴ ከም ምልክት ማለት እዩ እምበር እቲ ትማሊ ብሙሉኡ ናይ ፎሬን ፖሊሲኡ ወይ ከዓ ናይ ወፃኢ ዘሎ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ኣቕሪብዎ ማለት ኣይኮነን ከም ኤግዛምፕል እዚአን ነጥብታት ሂቡ ማለት እዩ እዚ ከዓ እቲ ዝዓበየ ንኣሜሪካዊ ዘገድሶ ነጥብታት ስለ ዝኾነ እዩ እቲ ናይ ቻይና እቲ ናይ ኢኮኖሚያዊ ፍጥነት ዘሎ ናይ ትሬድ ኢምባላንስ ንሱ ከመይ ጌርካ ሃንድል ይግበር ብዝብል እዩ እሱ ከዓ እቲ ነቱ ነቱ ናቱ ቤዝ ዝምልከት ማለት እዩ ናይ ራሻ ከዓ ችግር እቲ ናይ ወተሃደራዊ እንቅስቃሴን እቲ ናይ ዞባዊ ኣብ ሚድል ኢስት ዘሎ ፓርቲስፔሽንን ንዑ ከመይ ጌርካ ትቕንሶ ንምባል እዩ ናይ ቻይናን ናይ ራሻን ዝነበረ ማለት እዩ ናይ ኢራን ምስ ናይ እስራኤል ጉዳይን ምስቲ ናይ ኑክሊያር ዋፐንን ናይ ሲርያን ጉዳይን ተተሓሓዘ ስለ ዝኾነ ዋና እንቀሳቃሲ ኣሽናይ ኣሸበርቲ መንግስቲ ስለ ዝኾነ ብኡ መሰረት ከመይ ጌርና ነዚ ናይ ኢራን ኢምፓክት ንቕንሶ ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ ኢራን ሕሉፍ ሓሊፉ ትናትና ኣከባቢም ኣሎ እዩ እቲ ኣብ ናይ የመን ዘሎ ትድግፎም ናይ ሁቱ ሓይልታት ንሱም ዲስታቢላይዝ ይገብር ስለ ዘሎ ትናትና ኣከባቢ እጂ ነዚ ምክንያት እዩ ኢራን ተፀዊዑ ማለት እዩ እምበር ትማሊ ግን ብሰፊሕ ክንዛረብ ከለና ሙሉእ ብሙሉእ ናይ ኣሜሪካን ፖሊሲ ተዛሪቡ ማለት ኣይኮነን ትማሊ
ዶክተር በህረ ከም መጠን ኣፍሪቃዊ እቲ ኣህጉር ኣፍሪቃ መደረ ፕረዚደንታት ብዙሕትኡ ግዜ خمز ترست عقاین یشمع و تسوم ما سلام انتهای حتت مست لعبان کولوز انحه انتهای کتول تقل.
أنا مجمر تاع حنتنت بخلاد جيلين تفاعل كان لي سهان تاع زي ما هي بريزيدنت هلو كنا تاتنا حاجات ناب كونغرس كريبو مرا ناب تبايتو كريبو مدارة مقبار انتايو خميو سرارح وانتاي خعلامو دبل قرب تنكس كبلا أدلي سلم تاي سمعتنا ونمتي صبيهم مردات أخلوهم بزخة أبناء أمريكا قوام بريزيدنت نبايتو كريبو مردات أخلو الله زبل تتعصى نجار الله سلزم نعيد مع الدرجة بحيث شاح أني في على سرار حامي تهاجر تملكت كم تعنتوا إلى رند والله بعوض أبا بملكري استراتيجي وزمت ظل لنا يوت حدرا ويا كنا تصدق على مركبات بزملكت بحيث شاح يقول مرد على تخرب زدلي تعلم خامس سيو حجي أبزو كنا تصدق بزح نجارات كس متحال نيرو جن فن عقدسيا زمت ظل لأوان زحلف عمت كنا تسمع تهاجر ويا كايد أنا تهاجر تزرعها نزمة تزرع الجذي خاني نتي أكايد أسيخ تنقفو آخر لا دبلن تنوانا ونا نجارات يتذكر نرد بتجتو هبو حد في الجذي في بزح نجارات تقصو أي كليو أنت جيرو خاني نت أسات جيرو أوتلاين جيرو طلع شو حد أنت سلسلة سيد حد بوي ما نجيمو أنا سبو بزح أنا تشكر كلن سلم تاع على وصلة ساعة نت أفريقيا ما لتعيم سلنن أفريقيا سي إغنورد كوينا بل أي كان
طبعا أونت الهم دكتور بحلق العزف البوليسي وضعي بحل في أب بنزورا ناي سرعة لوتي بقهدي تزاري ومالو خمت تفلتو أستفال عليها هجرات إدات اتيالنا تبالت أمريكا توسسي أمو أبنزورا ون بقلع أمو نتقوى مايكن بريزيدنت قبلولون نتب زمر حزرلو صبد ما حق هو أيكونن زتبهرلو جزينا بس إحنا ظلنا أمو بزعوون تاي بولكا
أنا أشوف إن هذا حالة في أربعة خمسة حنفات من أمريكا وتهدرت فأود هاجر نأخذ ويتم دخلهم فلو من أمريكا ألك هاجر بنتويك كان يمتعون كلو تهاجرات قدي كأوسس تمهرنا إن مسلم إذا سيف سمو خخون دقبو نجاري أمريكا سمعتها وكأريت أخذ جلست خيل إياه جن نتي مرجعة خيرس نتي بتمرجعة بهل خاني دشين نفويك سعره نعوسي إصحاء إصحاء كان إصحاء تورد على الكا وكا إذي يخون للو مرحي الكا إذكا مئتاو تنكالو تعادة تاسمسا أمريكا بخير هذا اللو ونزلورو للوه بناتير إيتو الجيقعي لكا يكون كدم حجي خاني وصي إيتو بزينة الحماغي نيرو سلمتا أبكم وعينة كونتات آتيخا التي كونتات ميهاجر كتلوغت من فتان نتي دنبري مريحنت وياب مقتال ويو تهدراوي حيلي توسيدو مالت كده تعتقير بسلطان وتهدرات حيلي توسيدو نا أمريكان ما ينسلاتان دلي عند فتسم فرقات من مسلات على العالم بزوح 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 بحالة ثلاثة أربعة عامتات حمسة عامتات تاريخ دنبري موني ناود من اللي سألنا إلى دامن ريقيقايو خون ليقو بويو دهرت من رجع تبالا شوال ويكا برؤي من قدي عمد تجيري بحال انتخوينو نعوه شالنج مقبار مو بنا انترنشنال درجة حاني قدر دك الانتليو متتتاو نتمنقسي امينكا نتي مرجع هزباوي خوينسي قروسن رقوسن معلت سير مخانو للرياقف من قدتات متتتاو يراني قن بقونسن بحيلن ازي يخون للو فريدنت الكامتاو نتي principle نهاية ديمقراطية بحال نهزم وصانة بهزبي بذلسي نعوون دفرس كوين تسمع عنمو إذي جزيو دحالفو دخسره أصلا راحان أتحساسوان إليه دعمن
لابان كاب جيج و أيتا مهارد منغستي أمريكا بزحالفة حمس عامتات استفاد صوم جيجاتات أهل كامت تتاو مالاتيو كاب جيجانا استمهارنا يمسلن نجيبنا اللومو انتاي بتبلسها
ويل تي ناي ترامب فورين بوليسي أب ريليس بحال فيلوزوفي تموركسيو انتهای مالاتیو و توی نه آمریکا تامی زدکف حیلی مدکافی. یه اسیمپله. زی ایدیالیستیک زخونه نه دموکراسی بیلد مگوارن نه نیشن بیلد مگوارن تمنتیه بلو. نزیو خامه جمریو و نه راوکم تعاموز نبرم مالاتیو. از نه ونزوئلا زل زرایعن اتمن رجاب حقاوی اعتقادن. توی سیستم اینیشالی کرابت دنیا رو. هجی عالحده کرابت زل مرکز سیستم مرجع حقاو تخايدو يلكاها تزارب أشجاري بوهو مخنيع سلوزو خونو خايد هزبي سلاما وسلفو واتزاهلو تسلاما وسلفو خوات زيخا على خاك أو عدو تسلوكي واتزاهلو እዚ ሕጂ እዚ ነዚ ክራይሲስ እዚ ከመይ ጌርና ኢና ኣንቂሮ ንኽእል ንምንታይ ከይ ቬኔዙዌላ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሰርከምስታንስስ መጀመርኡ ወዲቁ ዘሎ ይበሃል ማለት እዩ። ኣጀይብኡ ምክንያት እዩ እቲ ናይ ትራምፕ ምሕዳር ነቲ ናይ ኦፖዚሽን ዘሎ ድግፍዎ ዘሎ ማለት እዩ። ኤሌክሽን ብስነ ስርዓት ስለዘይተካየደ ንዕኡ ግዴታ ግዴታ ሪቨርስ ክግበር ኣለዎ። ሪቨርስ ዝግበር ከዓ ናይ ዴሞክራሲያዊ ዝኾነ ኢንስቲቱሽንስ ምስተመስረተ ኣብቲ ዓዲ ተሓሪ ብኡ መሰረት ከዓ ምርጫ ይካየድ ሴፍ ጋርድ ኣሎ ማለት እዩ። እና በዚ ምክንያት እዩ እቲ ናይ ቬኔዙዌላ ጣልቃ ገብነት ዘሎ ማለት እዩ። ተሪኹም ከዓ ተነ ናይ ዴሞክራሲ ምልክት ዘይብለን ዓድታት ቻይናን ራሽያን ንማዱሮ ክድግፋ ከለዋ ተ ናይ ዴሞክራሲ ዘለዎን ምልክት ከዓ ናይ ኤሮፓን ናይ ኣሜሪካን ሓይልን ናይ ላቲን ኣሜሪካ ዘሎ ዓድታትን ብራዚልም ኮሎምቢያን ወሲርካምም ፀረ ማዱሮ ተላዒለን ዘለዋ ሬኮግናይዛይን ጎብሮን ኢና ኢለን ዘለዋ ማለት እዩ። እና እዚ ሲ ናይ ኣሜሪካ ናይ በይና ከይዱ ከይኮነ ናይ ብምሉኡ እቲ ኣብ ጎረቤቱን ዘለውን ኣብ ኤሮፓን ዘለውን እቲ ናይ ኣብ ኣሜሪካን ዘሎን ሓይሊ እዩ ነቲ ናይ ኦፖዚሽን ዝድግፍ ዘሎ ማለት እዩ።
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ፅባሕ ክንቕፅለሉ ኢና። ንክሽዑ ግን ኣጋይሽናን በትረን ነመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብሪቱታቶም ክንሓልፍ
ሃሎ ሬድዮ ኣሜሪካ ከመበልኩም ብዛዕባ እዛ ካርታ ብዙሕ ዘባና ብኮይኑ ኣሎ ንኤርትራ ኣብ ውሽጢ ካርታ ኢትዮጵያ እቲኻ ሓድሽ ካርታ ተሰሪሑ ስኢሎ ሞ ኩዒሎ ሞ ክበሃል ብዙሕ ዘባና ተሰሚዑ ይሰኣልዎ ይኩሓልዎ ሓድሽ ካርታ ይፍጠሩ ኣይፍጠሩ ብዙሕ ከገድሰና ኣይግባአን እዩ። ንሕና እንታይ ንገብር ንፈልጥ ኢና ካርታ ድላዮም ገሎም ይሰኣልዎ ኣብ ኢትዮጵያ ይፅዋ ኣብ ላዕሊ ይቐምጡ ኣብ ታሕቲ ይቐምጡዋ ንሕና እንታይ ንገብር ጥራሕ ዘገድስ ካርታ ድላዮም ይቐምጥዋ ከምቶም ዝሓለፉ ሓልፉ ክመፅዮም ኮ ኩልሻዕ ኤርትራ እናበልካ ሕልምኮ ዘይተርፍኮ እዩ።
ድምፂ ኣሜሪካ ኣብዛ ትማሊ ዶክተር ኣብይ ዘመረቓ ግድብ ኢሳያስ ሪቦን ክቆርፅን ኣብ ቀይሕ ምንፃፍ እናተዛረ ስእሊ ክሰኣልን ኣሕልቡ ሃርምን ስለ ዘይረኣህዎስ ተሻቂለ ዶክተር ኣብይ ኣይተረሳዓዮ ዳ።
ሰላም ቪኦኤ መደብ ክፍል ትግርኛ ከመይ ትኾኑ? ኣነ ናይ ነዊሕ እዋን ናይ ሬድዮ ኹም ሰማዕን ተሳታፍን መደብኩም እየ ነይረ። እንተኾነ ግን ንዓይ ብዘይተረዳእኒ ምክንያት ንዝበሪቶታት ብተደጋጋሚ እንዳቆራረፅኩም ከተመሓላልፍዎ ስለዚ ጀመርኩም ኣነ ካብ ተሳታፊ ናብ ሰማዒ ክኸውን ተገዲደ። ሕጂ ግን ተመሊሰ ኣለኹም ሞ እዛ ፈላሚ ትርኢተይ ከተቃብሑለይ ተስፋ ገብር። ቀዳሚ ኣቶ ድራር ብርሃነ ብዛዕባቶም ካብ ክልል ኣምሓራ ዝመፁ ሓካይን ርእቶ ክህብ ሰሚዐ እዮ። ንሱ ከምዚ ይብል ህዝብና ብዘይ ሰምዖ ቋንቋ ማለቱ ብኣምሓርኛ ዝዛረብ ካብ ዝሕከም ስለምንታይ ካብ ትግራይ ሓካይም ዘይመፁ ቋንቋ ዝዛረቡ ክብል ርእትኡ ሂቡ። ግን ኣቶ ድራር ብርሃነ ብሓቂ ናይ ህዝብና ናይ ቋንቋ ፀገም ድዩ ኣሻቂልካ ወይስ ብመንገዲ ርእቶ ከተመሓላልፎ ዝደለካ ነገር ኣሎ እዩ? ኣይኮነን ካብ ኢትዮጵያ ካብ ርሑቅ ካብ ኣውሮጳን ኣሜሪካን ዝመፁ ሓካይም ህዝብና ናይ ቋንቋ ፀገም ከይ ዓጎቶ በቲ ዝግበረሉ ኣበርክቶ ኣመስጊን እዩ ዘፋንዎም። ካልኣይ ኩናት ዘይፈልጥ ሰብ ትርጉም ሰላም ክርድኦ ኣይክእልን እዩ ዝብል ቅልል ዝበለ ኣዘራርብ ኣሎ። ስለዚ እቶም ኣብ መንጎ ኢትዮ ኤርትራ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሰላም ሃዋህ ፍረ ከም ዘይብሉ ጌርኩም ትገልፅዎ ሰባት ፀገም ናይ ምምዝዛን እምበር ሰላም ኣይኮነን ንደቂ ኣዳም ንእንስሳታት እውን ዘርድሕ እዩ። ሳሳይ ሃገር ብኸመይ ከም ዝመፀት ዘይርድኦ ሰብ ሃገር ተሸይጣ እንዳበለ ተፀሓፈት ተዛረበ ርእቶ እንተሃበ ዝተሓዞ ኣይኮነን እምበር ሃገር ከም ኣስቤዛ ቆፂርካ ኣብ መበብ 21 ክፍለ ዘበን ተሸይጣ ኢልካ ክትዛረብ ዝሕፍር እዩ ብእምነትና።
ንኩልኹም ሃብ ትርእቶ ኣዝና ኢና ንምስግን። ሕዚ እውን ፀሓፉና ለኣኹልና ብድምፂ እውን ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳ ካም ቁፅሪ ስልኪ 222-25-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ክደግመልኩም ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳ ካም ቁፅሪ ስልኪ 222-25-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም ማዓንቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ንራኸብ ሓንቲ ደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድንየ ሰላም።
This program has come to you from the Voice of America. Washington. This is VOA News.